De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Hola a todos e a todas, benvidos un día máis a esta outra mirada de... Estamos xa día 2, do día 2 de outubro, martes día 2 de outubro. Esta xornada, a de hoxe, esta mañá, pois parece que as televisións desplázanse a Oleiros. Sí, porque España Directo, a Televisión de Galicia e outras televisións fíxanse en Oleiros dende esta mañá. Queren imaxes e testimonios sobre as circunstancias que rodearon a morte de unha muller de 80 anos que aparecía, onte dábamos a noticia, aquí aparecía morta na súa vivenda de Dorneda. E bueno, pois parece que este tipo de noticias eran ou xeneran este tipo de sucesos un certo morbo que fai que medios de comunicación pois importantes se fixen en nós e pasen por e se desplacen a Oleiros e queiran sobre todo testimonio, o tema testimonios do que ali ocurriu. O asunto pois é un tema serio e por tanto dende o Concello de Oleiros trataban de esquivar esta mañá pois eso, as aparicións e as detalles sobre o sucedido, que deben quedar na medida posible na máis en fin, na reserva, non? Na máis absoluta reserva, sin en fin, regodearse moito en estes sucesos. Pero xa saben, isto é parece ser o que vende, non? E o que se reclama dende algúns medios de comunicación. Aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, do martes, como digo, martes día 2, no que, bueno, hai outra cousa tamén, hai outra cuestión que está de actualidade. Onte a noite chamame moito a atención como as televisións tamén, unha vez máis as televisións, incluso chegaban a interrumpir as súas programacións para ofrecer conexións en directo con Cataluña, como se houbera unha especie de necesidade de contar canta violencia hai nese lugar. Bueno, había unha manifestación dos CDR, Comités de Defensa da República, grupo de xóvenes. Había unha manifestación diante do Parlamento de Cataluña e, bueno, pois ao parecer houve nun momento dado, hai quen di que nunha estrategia premeditada, os Mossos de Escuadra que protexían o Parlamento introducíronse dentro do edificio. Por tanto, os manifestantes poideron chegar ata a porta, pero porque o cordón policial simplemente se retirou á porta do Parlamento. Ali pegaron unhas pegatinas e inmediatamente chegaban os antidisturbios dos Mossos de Escuadra que desaloxaban os xóvenes, cargaban contra os xóvenes e producíase o desaloxo. En fin, houve manifestacións, pero xa digo, había había unha especie de interés, parecía, non, en mostrar algo ou en maximizar o que estaba acontecendo en Cataluña, porque producíase eso, interrupcións das programacións para dar en directo un bucle de imaxes que eran sempre as mesmas e que se repetían constantemente, con conexións en directo con corresponsales que, pues bueno, repetían tamén sempre a mesma mensaxe, non? Pois nada, hai quen di que tamén había unha especie de intento de tapar con esas imaxes outras imaxes que se podrían repetir, que eran as das cargas policiais do 1 de outubro de fai un ano. Moita repercusión hoxe nos medios sobre esas protestas onte en Cataluña, sobre esa violencia da que falan, xa digo, hoxe periódicos e tamén televisións e outros medios de comunicación. Queremos comenzar hoxe tamén por falarlles de outro asunto, neste caso que ten que ver con co arquivo da cuestión do máster do novo líder do Partido Popular. Escribe hoxe en el diario.es Javier Pérez Rollo: "Por ser vos quien sois". Así titula Pérez Rollo a súa columna. E di: ser quenes son, esa é a única razón pola que presuntamente o profesor Enrique Álvarez Conde decidiu regalar o título de máster de Dereito Autonómico que impartía no Instituto de Dereito Público da Universidade de Rei Juan Carlos, que el dirixía a 4 alumnos dos 15 que se matricularon no curso académico 2008-2009. Esta é a conclusión a que chegou a maxistrada xuiz Carmen Rodríguez Medel tras analizar detalladamente a normativa vixente aprobada pola propia universidade, a documentación respecto de convalidacións e exames e entrevistar a todos os alumnos. A maxistrada xuiz deixa constancia de maneira pormenorizada que hai 4 alumnos que reciben un trato completamente distinto do que reciben os demais. Hai 4 alumnos aos que se lles convalidan 18 asignaturas das 22 das que constaba o máster, sin que se seguira para dita convalidación o procedimento reglado. Eximiuselles da obligación de asistir á clase, que era inexcusable de acordo coa normativa reguladora. Non foron examinados das 4 asignaturas que non lles foran convalidadas e non queda constancia administrativa de que entregaran ningún tipo de traballo para aprobalas. Todos estes feitos e indicios de unha conducta irregular con posible trascendencia penal acumulaos pacientemente na súa investigación a maxistrada xuiz respecto de 3 dos alumnos. Non pode facelo respecto do 4º, Pablo Casado, porque é deputado do Grupo Parlamentario Popular e, en consecuencia, da súa conducta únicamente pode entender o Tribunal Supremo. As circunstancias en que Pablo Casado obtivo o título son aparentemente as mesmas que as dos outros 3 alumnos, respecto do que a maxistrada xuiz si puido comprobar a través da súa investigación a presenza de sus feitos e indicios de unha conducta irregular con posible trascendencia penal. En opinión da maxistrada xuiz, a conducta do profesor Álvarez Conde e a destes 3 alumnos pode ser constitutiva dos delitos de cohecho impropio e prevaricación, xa que a dádiva consistente no regalo do título de máster non pode terse producido sin un acordo entre o profesor que regala e o alumno que recibe o regalo. Unha das alumnas recoñeceu-no así expresamente na súa declaración diante da maxistrada xuiz, e as outras dúas non poideron explicar de unha maneira verosímil que non fora así. Respecto da conducta de Pablo Casado, a maxistrada xuiz non puido alcanzar a conclusión que alcanzou respecto deses outros 3 alumnos porque non puido practicar as dilixencias que practicou respecto deles. De aí que se dirixa ao Tribunal Supremo instándolle a que as practique a fin de verificar se a conducta de Pablo Casado como alumno do máster de Dereito Autonómico é idéntica á dos 3 alumnos que ela imputou, ou non é así. Un elemental respecto do principio de igualdade, opina a maxistrada xuiz, exixe que as dilixencias practicadas respecto de todos os alumnos, dos que non tiveron trato de favor e dos que o tiveron, se practiquen tamén respecto de Pablo Casado. Únicamente o Tribunal Supremo pode facelo e por eso eleva a exposición razonada. O Tribunal Supremo, a Fiscalía en primeiro lugar e 5 maxistrados despois, consideran que na exposición razonada da maxistrada xuiz non se contén unha relación de feitos ou indicios respecto da conducta de Pablo Casado que merezan ser investigados pola súa posible relevancia penal e, en consecuencia, néganse a practicar ningunha das dilixencias que a maxistrada xuiz propoñía e que son as que se practicaron respecto de todos os alumnos. Non xustifican o auto porque é así e non entra en ningún momento a reabrir a argumentación xurídica da exposición razonada que permitiu a maxistrada chegar á conclusión que chegou. Nin o fiscal, nin os maxistrados rebaten a argumentación da maxistrada xuiz. O negarse a practicar ninguna das dilixencias propostas é imposible saber se a conducta de Pablo Casado foi a mesma ou non que a dos 3 alumnos que si están sendo investigados pola maxistrada xuiz. A apariencia é de unha completa identidade, pero non o podemos saber porque o Tribunal Supremo négase a facelo. O asunto empezou con un trato de favor para 4 alumnos que quedou acreditado no caso de 3, porque se puido investigar a súa conducta, e que non se puido acreditar no caso de Pablo Casado, porque o Tribunal Supremo negouse a investigar. Como consecuencia desta negativa a investigar a Pablo Casado, a magistrada xuiz viuse obligada, por tanto, a arquivar tamén a investigación respecto das tres alumnas en cuya conducta sí que apreciara indicios de responsabilidade penal. O trato de favor foi blanqueado polo Tribunal Supremo. A conducta dos cinco magistrados do Supremo coinciden coa do profesor Álvarez Conde. Este último regaloulle o título a catro alumnos por ser quenes eran. Tras comparar detenidamente a exposición razonada da magistrada xuiz co auto do Tribunal Supremo, a única conclusión posible, concluye tamén Pérez Rollo, é que foi a condición de presidente do PP de Pablo Casado a que explica a decisión deste último. Por ser vós quen sois, a militancia política no PP é rentable. Esto é o que escribe hoxe en eldiario.es a columna de Javier Pérez Rollo, que titula con, bueno, pues o título, a verdade é que é bastante suxerente, bastante elocuente tamén: por ser vós quen sois. Así comezamos nesta outra mirada de hoxe, do martes, día 2 de outubro. Un día de novo soleado, un día no que o sol seguirá presente durante toda a xornada, no que, de non ser polo vento do nordés, que soprará fresco un día máis, de forma moderada, incluso forte pola tarde, de non ser por eso, pois o calor iba a ser notar bastante máis. Aquí na zona de costa notaremos menos o calor porque o matizará ese vento fresco do nordés. Mañá seguiremos tamén con bo tempo, bueno, logo lle lo conto, pero agora, como sempre, saúdo a Paris Ares, que aí está, como sempre, ao fronte dos controis técnicos, que comparte, xa saben, cada xornada este espazo, esta outra mirada. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día.
Sigue o tipo sin estar preocupado polo tema da sequía, así que o home non acaba de... Non lle preocupa nada,
non, a verdade é que non. Non, polo de agora non.
É un tipo feliz.
Pois sí.
Cada vez que sae pola mañan e ve que hai sol, di, va.
Vamos.
Un día máis.
Un día máis encantado da vida. Máis que feliz, por favor. Vamos, a hostelería está felicísima. Todo vai mellor. Xente está contenta. E le dicia pola rúa, vamos. Si estamos comezando o outono, tempo haberá para todo.
Hai que ir a recoller da castaña xa.
Estamos xa na época, sí, efectivamente.
Bueno, hoxe, día 2 de outubro, é a Festividade dos Anxos Custodios, que son, que é a festa da, senón, trabuco da policía. É o patrón dos policías, os santos custodios, patrón dos policías.
Pois xa ves, santos custodios. Tamén hoxe é o Día Internacional da Non-Violencia. E tamén, bueno, aquí en España hai festas patronais en Soria, que son a que lle chaman as festas de San Saturio, Pois hoxe tamén
San Saturio.
San Saturio, sí, señor. Pois aló en Soria. Ben, tamén, día como hoxe, pois que te contaría eu, no 1935 en África, no marco da Segunda Guerra Mundial, as tropas italianas tomaban Abisinia, que manterían baixo seu dominio até 1941. Iso sí, con moitas protestas internacionais, porque dábase a casualidade que eses territorios pois tiñan un emperador que era único acreditado, único mandatario africano na Sociedade de Nacións, non? Que era o emperador este Haile Selassie. E, bueno, era un home pois, que tiña certa repercusión, non? Foi así moi protestado o tema. Tamén un día como hoxe, no 1942, no ciclotrón da Universidade de Berkeley, en California, se conseguía por vez primeira unha reacción en cadea autosostida, que foi o comezo do nacemento da bomba atómica. Tamén un día como hoxe, no 1954, no Pacto de Bruxelas, admitíase como a membro da OTAN a República Federal Alemana. Tamén un día como hoxe, no 1966, en Madrid, inaugurábase o Estadio Vicente Calderón, amigo, algo importantísimo, sobre todo por os colchoneiros. E tamén un día como hoxe, no 2007, a ONU declaraba o Día Internacional da Non-Violencia, por iso ese sí, día, o día de hoxe. Un día como hoxe, pues, nacían tamén persoeiros como a Groucho Marx, o actor cómico estadounidense, como a Bud Abbott, que formaba a parella con Costello, esa parella cómica dos anos 40, Abbott e Costello. Tamén un día como hoxe nacía Graham Greene, o novelista británico. Un día como hoxe, cumpre anos Antonio Gala, o afamado escritor, 88 aniños, que ten xa Antonio Gala, xa ves. E da casualidade que hoxe cumpren anos Antonio Gala e Fernando Sánchez Dragó, outro escritor tamén. Sánchez Dragó é un poquinho máis xoven, pero non moito máis, 82 aniños que ten tamén Sánchez Dragó. Tamén hoxe cumpre anos o cantautor estadounidense Don McLean, 73 aniños, autor de pezas como Vincent ou American Pie. Tamén hoxe cumpre anos Romina Power, a que formaba dúo, con Albano.
Sí, señor.
Bueno, que xa están separados,
Bueno.
Creo que divorciados incluso, xa non son parella, pero bueno, cantos momentos doces nos deixaron, Romina.
Estilaba azúcar por todas
partes. Pues nada, 67 aniños está Romina Power. Tamén, e un día como hoxe, tamén cumpre anos Sting, o cantante baixista e multiinstrumentista británico da banda de Police. Pois Sting, que cumpre os mesmos anos que Romina, 67 tamén. E hoxe tamén está de cumpre anos a actriz española Maribel Verdú, 48 aniños que cumpre hoxe Maribel Verdú. Parabéns. E un día como hoxe nos deixaban pois o artista dadaísta francés Marcel Duchamp, o cantante, pianista e compositor afrocubano de boleros Bola de Nieve. Tamén nos deixaba o actor estadounidense Rod Hudson, polo SIDA. E nos deixaba tamén o cantante e actor estadounidense Gene Autry, todo un cantante do xénero country. Tamén nos deixaba o actor español Pedro Peña, que moitos dirán, quen é este home? Bueno, pois era o avó desa serie que lle chamaban Médico de Familia, lembranse vostedes? Pois Pedro Peña, ese avó que tamén fixo tamén un papel na serie Un Paso Adiante. Tamén un día como se nos deixaba o músico estadounidense Tom Petty, todo un ídolo do rock. Pois xa ven, cousas importantísimas que aconteceron un día como hoxe, un 2 de outubro. Que te parece?
Pois nada, sí, moitas cousas, efectivamente, moitas cousas, un 2 de outubro. Bueno, pois un 2 de outubro, bueno, non sei se pasará a historia porque siga ou porque seña un día soleado, probablemente non pasa a historia por eso, pero vai a ser un día de sol, o de hoxe, e o sol vai continuar presente nos vindeiros días. O venres van a baixar as temperaturas un pouco, incluso pode aparecer alguna nube, pero nada, logo volvemos a retomar o sol.
Que maravilla.
Sí, sí.
Pois veña, imos co tempo.
Imos con... Pois as altas presións continúan estacionarias ao parecer ao noroeste de Galicia, aportan moita estabilidade á atmosfera. Xornada de ceos pouco anulados ou despexados en toda Galicia, con temperaturas que experimentan lixeiros ascensos, sobre todo as máximas. As mínimas non tanto, que pola mañá fai fresquiño. O vento do nordés, en xeral frouxo, moderado, sin embargo, no litoral norte, con refachos fortes, sobre todo na Costa da Morte. O anticiclón localizado ao norte da Península Ibérica continuará mañá bloqueando a chegada das influencias atlánticas, polo que de novo, xornada de tempo estable, con ceos pouco anubrados ou despexados e temperaturas en ascenso. Acadaranse valores elevados para esta época do ano, sobre todo pola tarde. Entre outras cosas porque mañá baixa o vento, baixa a intensidade do vento, vira máis ao leste en lugar do nordés, bueno, pois soprará frouxo, en principio, aínda que pode haber algún intervalo moderado no litoral norte. E non se agardan cambios tampouco para o xoves. De novo, ceos pouco anubrados ou despexados, con temperaturas sen cambios ou mesmo en ascenso, quedando, pois, bueno, con valores que son ou consideranse altos para a época do ano na que estamos, con vento frouxo de compoñente leste, réxime de brisas nas rías baixas. O venres, sin embargo, como digo, pois parece que será así como unha xornada de transición. Empezaremos con ceos pouco anubrados ou despexados. Empezaremos a xornada con ceos despexados, pero co avance do día a presenza de nubes irá aumentando polo tercio norte. Ese día o venres sufrirán un lixeiro descenso ás temperaturas e o vento soprará frouxo e de dirección variable. Pois sí, pero nada, para o sábado e para o domingo, pois esperamos tamén xornada de tempo soleado. As temperaturas, eso sí, xa non alcanzarán eses valores tan altos como se agardan, como que se agardan para mañá, para o mércores e o xoves. Serán máis suaves as máximas, estou falando das temperaturas máximas, pero aínda así, xa digo, fin de semana soleado, con temperaturas que aínda así pois andarán en torno aos 20 ou 20 e pico de graus. E do tempo, do pronóstico do tempo, ímonos á actualidade en titulares, nos titulares da prensa coruñesa, das edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo.
Cataluña presente nas portadas galegas, nas portadas da prensa de Galicia. La Voz de Galicia destacar a represión da rúa vólvese contra Torra, que está sobrepasado polos independentistas radicais. O presidente da Generalitat intentou calmalos alentando a revolta, di La Voz, pero non os convenceu e pediron a súa dimisión acusando de traidor un día no que acabou con ataques aos Mossos. Tamén sinala este diario que Sánchez insta a Torra a cumprir as súas responsabilidades e advirte de que a violencia non é o camiño, e que PP e Ciudadanos exixen a Pedro Sánchez que active o 155 ou que vaya a eleccións. Tamén en La Voz lemos que Bescansa mide os seus apoios tras a crítica de Iglesias á súa candidatura, e tamén que o metal galego ofrece un total de 3.000 empregos sin exixir cualificación nin experiencia. Galicia ten 17.737 desempregados menos que fai un ano, pese a subir o paro en setembro. E outro dos titulares de La Voz de Galicia. Este diario destaca tamén que o presidente da Deputación de Lleida foi detido nunha operación anticorrupción, que un home de Oleiros convive un mes co cadáver da súa nai, investigacións contra narcos revelan o uso de planeadoras galegas en Alxeciras, o Sergas negocia pagar menos a Povisa a cambio de asumir parte dos seus gastos de farmacia, unha nova empresa atende 29 comedores escolares pero siguen os fallos nalgúns centros, e tamén di que o prezo do gas natural abrasa a 276.000 fogares galegos. De La Voz pasamos a La Opinión, titulares deste diario, París.
Pois de entrada, anomalías en Correxir retrasan outro mes a ocupación das vivendas do ofimático, encárgase o primeiro titular da información local. Tamén continúa con este tema de información local, con esta temática, outro titular é Proxecto Cárcere defende o seu traballo coa conciencia limpa. Tamén titula La Opinión, o paro en Galicia suma en setembro 1.896 desempregados. Tamén que o goberno censura a Torra por alentar os radicais. Que Biocoruña alerta os seus usuarios de roubos das súas bicis durante descuidos. Que deteñen o presidente da Deputación de Lleida, Joan Reñé, por presunta corrupción. Aumentan a 1.234 os mortos polo tsunami en Indonesia. A muller que levaba un mes morta vivía cun fillo que dixo non vela facía tres días, outro dos titulares. Tamén, mercar un piso na cidade da Coruña custa un 20% máis que a media en España. Que Bescansa apraza a súa decisión de optar a dirixir Podemos tras as provocacións de Iglesias. E, por último, titula La Opinión que Betanzos opta a ser a vila máis fermosa de Galicia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destácase que a Fiscalía denuncia a cesión do cárcere ao ver indicios de prevaricación. Tamén sinala ese diario que os CDR cortan polo 1 de outubro o AVE, as rúas, estradas e Torra animosa a seguir. Tamén lemos en El Ideal que os bombeiros extinguiron un incendio que amenazou o tráfico da Terceira Rolda, que o alcalde de Oleiros apremia a Fomento para que contrate as obras do túnel de Sol y Mar que o PSOE ve moi grave que non se volva a licitar a feira gastronómica, que a Xunta reclama ya Fomento que autorice conectar a vía Ártabra coa AP9 para evitar así perdas millonarias, e que Iglesias e Bescansa chocan mentras esta decide si acudirá ás primarias. Tempo agora para a comunicación coa Policía Local de Oleiros. Falamos un día máis con Eduardo Botija, co xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, xefe.
Imos a algunha incidencia para destacar.
Bueno, destacar un par delas que tivemos ayer pola tarde. Ás 16:30 recibimos unha chamada de un taxista porque un cliente parece que non lle quería abonar a carreira. Trasladas al día patrulla e pode comprobar que a persona esta se encontra desorientada, polo que se procede a chamar unha ambulancia de 061 e foi trasladada ao hospital. Despois, ás 8:30 da tarde, recibimos unha chamada ao 112 informando dun accidente de circulación. Este consiste nunha salida de vía ali na Rúa Armardeiro, nas Galeras. Está nunha motocicleta nesta salida de vía, pois, colisionou contra unha farola, non? Ele resultou ferido e foi trasladado ao hospital por unha ambulancia medicalizada con pronóstico reservado. Xosé, isto foi o que tivemos.
As dúas únicas incidencias destacables, non?
Eso mismo.
Moi ben, Eduardo, pois, como sempre, moitas gracias. Moi bo día e bo servizo.
Moi ben, Xosé.
Hasta logo. Así, coa información que nos facilitaba a Policía Local de Oleiros destas dúas incidencias, o cliente dun taxista que ao parecer, bueno, este denuncia que non quería pagar a carreira, ao parecer esta persona estaba desorientada, e tamén ese accidente de circulación con un ferido. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, volvemos enseguida na segunda parte despois do boletín, porque ademais hoxe falaremos co director do Centro Municipal de Formación, con Ramón Lema, porque temos hoxe información sobre un curso de formación, sobre un curso de instalación solares térmicas. Bueno, non será con Ramón Lema, me temo que non vai ser o director do Centro Municipal de Formación, pero estará moi ben representado o centro municipal de formación aquí. Será dentro de uns minutos, despois de escoitar o boletín.